Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei, de oriunde ne ascultați și poate chiar vedeți. Invitatul meu în această seară este domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD. Bine ați revenit la Europa FM, domnule Ciolacu.
Bună seara. E a doua oră.
E a doua oră, da. Domnule Ciolacu, timpul e scurt, temele sunt multe, așa că o să intru direct în pâine, fără întrebări de încălzire. Prin România au trecut 60% din grânele exportate din Ucraina. La despăgubire am primit cea mai mică cotă, în jur de 18% din bugetul total alocat, sub 18%. Când îl retrageți pe domnul Daia pentru eșecul acesta major?
Cred că au trecut în jur de 13 milioane de tone de cereale prin România. Chiar a fost un efort fantastic al statului român, cu costuri și la fermieri, pentru că a existat o fluctuație de preț. Normal că cei din Ucraina au vrut câteodată să grăbească vânzarea. Au fost și niște probleme în Polonia cu staționarea, știți că e alt ecartament pe căile ferate. Părerea mea că România a trecut cu bine acest examen. Și n-am uitat de domnul Daia, o să... Cel mai important este că era un instrument al lui Putin, această declanșare a unei crize și alimentare, mai ales în Maghreb, în nordul Africii, care sunt cei mai dependenți de grânele din Ucraina. Exportul se făcea prin portul Odessa. Și am făcut față. Părerea mea, în primul rând, ce a venit de la Comisie, suma venită de la Comisie, a fost o sumă ridicolă față de efortul, nu numai al României, și al Poloniei, și al Ungariei.
Vă referiți la bugetul total.
La bugetul total alocat pentru aceste despăgubiri. Și al României, și al Bulgariei, și al Cehiei, și al Slovaciei. În primul și în primul rând, țările cele mai afectate. Dacă plecăm în al doilea rând, s-au făcut anumite criterii care au dezavantajat România. Dar au dezavantajat și... Ungaria n-a primit nicio despăgubire, Cehia nicio despăgubire, Slovacia nicio despăgubire. Nu am avut nicio discuție cu domnul ministru Daia de când a fost la Bruxelles și a ținut conferința de presă și a dat anumite explicații.
Adică dita mai scandalul și dumneavoastră nu l-ați întrebat ce s-a întâmplat?
Cred că în primul și în primul rând am avut o singură ședință. Am schimbat sistemul de management în partid și nu mai stau miniștrii la ușa președintelui partidului câte 3 ore.
E un scandal mare, mă gândesc că puteți să-i dați un telefon să-l întrebați ce s-a întâmplat.
Am avut discuții telefonice, am avut și înainte de a pleca la Bruxelles și după ce a fost la Bruxelles. Repet, suma mie mi se pare mult prea mică. Faptul că am rămas printre cele 3 state care au primit o anumită sumă, 10 milioane, este un lucru bun. Lucrul rău, așteptările, mai ales din partea fermierilor, erau mult mai mari. Nu putem compara nici suprafața cultivată în Polonia cu suprafața cultivată în România, cum nici nu putem compara între România și Bulgaria.
Eu nu mă pricep.
Cred că în acest moment statul român trebuie să intervină, să mărească pe lângă această sumă venită. E foarte ușor să căutăm vinovați.
Nu, dar stați un pic.
Cred că fermierii, în primul și în primul rând, așteaptă în acest moment soluții.
Domnule Ciolacu, eu nu sunt o specialistă în agricultură, dar ascult la specialiștii în agricultură. Într-un interviu pe care numai ce l-a dat colegii mele Magda Grădinaru la Spot Media, domnul Dacian Cioloș, care este... În agricultură îi recunoaștem cu toții priceperea, presupun, fostul comisar pentru agricultură.
Nu e un etalon pentru mine, dacă nu vă supărați.
Bun.
Când era domnul Dacian Cioloș comisarul României pe agricultură, eu știu că subvenția la agricultură în România era de 100
nu eram
și ceva de euro.
Nu eram într-o situație de criză. Deci ce
și,
spune...
Iar în Franța era de aproape 400
spune...
de euro.
Acum,
de asta
ce
v-am
spune
spus că
despre
nu
acest scandal? Date cu întârziere trimise la comisie, deci odată că au fost cu întârziere și odată au fost proaste. De ce au fost datele proaste? Au fost proaste pentru că nu s-a urmărit evoluția pieței interne în datele colectate, ci doar prețul din portul Constanța, care inevitabil e un preț mai mare.
Dacă mergem pe această logică, este logica de a căuta un vinovat. Întotdeauna există un vinovat. Problema e că nu, cred că nu încălzește pe nimeni vinovatul dacă este domnul Daia sau nu este domnul Daia.
Dar este domnul Daia?
Vom vedea. Sunt ferm convins în momentul în care se face rotația guvernamentală dacă domnul Daia a fost vinovat sau nu a fost vinovat.
Îmi sugerați până să schimbați atunci, la rotația?
Până atunci, nu. Spun un lucru cât se poate de corect. Până atunci, părerea mea, dacă nu se fac schimbări majore guvernamentale, până atunci să lăsăm miniștrii și ministerele să funcționeze. Știm cu toții și vom face cu toții analize. Analiza miniștrilor, în primul rând, este atributul primului ministru. Lucru pe care sunt ferm convins că în luna mai, înainte de rotație, o să facem pe fiecare ministru în parte o analiză deci concretă.
Dumneavoastră personal considerați că domnul Daia greșit?
Eu cred că în acest moment statul român are obligații față de fermieri. Trebuie să venim cu o soluție de suplimentare a acestei sume. Cred că nu trebuie să acuzăm foarte multe anumite criterii, fiindcă nici, poate nu o să spun un lucru care aduce voturi, dar nici această abordare, când vine subvenția și ne convine, este bună Europa, când ne vin despăgubiri pe secetă din Europa, este bună Europa, când s-au făcut anumite criterii în care 3 state din 6 nu s-au încuadrat, un stat a luat mai mult și un stat a luat mai puțin, fără să facem totuși un echilibru a proporției statului, nominal, ca și număr de populație, să începem să...
Dar chiar
să
dumneavoastră ați spus mai devreme
acest lucru. Să atacăm ori Uniunea Europeană, ori Comisia, ori miniștri.
Dar chiar dumneavoastră ați spus că datele ne-au dezavantajat. Iar domnul Daia a ieșit în conferință de presă și a spus că l-a înșelat comisarul european, că totul a fost la Bruxelles, a fost... practic, s-au bătut joc de bună voință a domnului.
Simplu fapt că 3 state au rămas în afara jocului, că suma a fost atât de mică, poate aici ar fi trebuit o aprofundare și o discuție mai aplicată cu Comisia a tuturor celor 6 state, ca să nu se ajungă... Eu n-am o problemă, vă spun, decât marea problema mea personală este că blocăm un minister, ca și funcționare, dacă anunțăm intervestiv anumite schimbări. Eu ar fi o greșeală politică din partea mea și cred că și... o greșeală pentru funcționarea guvernului.
Deci îl păstrați pe domnul Daia ca să nu blocați Ministerul Agriculturii.
Haideți să avem toate elementele cu certitudine, vă garantez că vom lua decizia corectă.
Domnul Daia a avut un discurs, cum spuneam mai devreme, de acuzare a criteriilor Comisiei Europene, de acuzare a Comisarului pentru Agricultură, care, mă rog, și-ar fi bătut joc, cum ar veni, nu acestea au fost exact cuvintele, dar și-ar fi bătut joc de buna credință a domniei sale. Chiar și dumneavoastră vorbiți de această chestiune. Nu credeți că aceste explicații de acuzarea Comisiei Europene provoacă exact ceea ce mi-ați spus mai devreme? Creșterea suveranismului și a anti-europenismului românesc. Am ajuns în cifre foarte înalte sondaje.
Pentru că abordarea pe care o avem de 32 de ani nu este una corectă și nu este una normală. Același lucru l-am pățit și cu Schengen. Nu e nimeni vinovat. Există numai explicații. Deci noi trebuie să ne schimbăm. Dacă vrem să fim respectați și auziți la Comisia Europeană. Acum,
de acord.
Dacă ar trebui să am un dialog, domnul comisar, dar în acest moment nu este cazul, pentru că n-am această calitate constituțională, există, dacă faci criterii, faci și simulări. Când ai făcut simulările, trebuia să vezi că 3 state europene rămân pe din afara despăgubirilor. Nu cred că este echitabil ca tu, comisie, să vii cu niște criterii. Sigur ai făcut simulări, înseamnă că dacă nu faci simulări te duci acasă, pentru că nu ești un profesionist, și să vezi adevărul și să decizi după ce ai văzut că România a luat 10 milioane, Bulgaria 20, Polonia 30 și restul n-au luat nimic.
Bun, am înțeles asta.
Nu asta înseamnă...
Vedeți, sunteți puțin contradictoriu. Pe de o parte spuneți că într-adevăr au fost probleme, adică exact ce spun eu, vina pe Uniunea Europeană, pe de altă parte admiteți că ar trebui să căutăm vinovățiile interne, dacă nu e să le căutăm, spunem să nu căutăm vinovați.
Nu, da, poate nu, eu am încercat cu dumneavoastră să vedem întreg tablou la ceea ce s-a întâmplat și unde nu sunt adeptul omului care caută neapărat vinovat. Categoric, trebuie
chiar nu s-a spus trebuie că trebuie schimbat. Să găsim vinovați.
În schimb, sunt adeptul să încercăm, măcar acum, după 32 de ani, să învățăm să nu mai greșim. Nici în abordările, repet, nici în abordările cu Schengenul, nici în abordările cu relația cu Comisia Europeană. Am fost obișnuiți să fim puși opoziția cu puterea, tot timpul unii împotriva altora. Întotdeauna cei din opoziție au criticat puterea în afara României, n-am avut niciodată în mediul politic o linie roșie, peste care să nu trecem. Ceea ce se numește România. Cred că aici ar trebui toți liderii politici să stabilească o linie roșie, iar în exterior să avem aceeași voce.
România care devine din ce în ce mai anti-europeană.
O să vă anunț o...
Nu vă îngrijorează asta?
O spun cu mândrie. O să vă anunț o premieră în politica românească. Eu sunt președintele Partidului Social Democrat, domnul Nicolae Ciucă este președintele Partidului Național Liberal. Adversarul tradițional al Partidului Social Democrat. Comunicăm în fiecare zi după o întâlnire importantă care privește România și deciziile în ceea ce privește. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Și mai mult, trebuie extins acest lucru și cu liderii partidelor din opoziție.
Nu v-ați pripit cerând astăzi UEFA să retragă ceea ce nu decisese? În privința chestiunii fotbalului, le-ați cerut să retragă decizia prin care Ungaria putea arbora steagul.
Era o știre, multă presă m-a întrebat și pe mine direct și am zis, domnule, haideți să așteptăm toate și răspunsul de la UEFA. Poate
nu,
federația,
pe Facebook n-ați scris
poate,
asta,
poate,
ați postat.
Poate federația de fotbal trebuia să anunțe că au solicitat lămuriri, dar...
Solicitarea ca UEFA să retragă.
Nu stați că nu îmi retrag postarea și rămâne în continuare pe Facebook.
Adică, ăla a fost un fake news, ceea ce a făcut Ungaria.
Era o știre care te intriga în mod profund ca și formulare. Chiar te gândeai la anumite reacții să încerci să le echilibrezi.
Păi,
nu este încă lămurită.
Este lămurită.
Totuși,
există o scrisoare a UEFA.
Este un fake news, totuși, pe jumătate. Federația de fotbal a unui stat, vecin și prieten, Ungaria și membra Uniunii Europene, a promovat o știre. La fel cum cu canalul Băstroie, Ministerul Dezvoltării și al Infrastructurii din Ucraina, au spus că au adâncime pe canalul Bistroie, oficial, pe site-ul Ministerului, acest lucru. Un ministru Grindeanu a reacționat. Cum vom vedea dacă ceea ce a scris un minister într-un guvern, ceea ce a spus o federație dintr-un alt stat, e adevărat sau nu. Deci a fost reacția, nu vă supărați, a fost la ceea ce au scris o federație de fotbal națională a Ungariei. Presupun că și Federația de Fotbal din România, dacă scria așa ceva, ar fi avut reacție din partea Ungariei.
Mă gândesc că al treilea om în stat verifică în momentul înainte de a cere retragerea unei decizii, dacă decizia există. Nu știu, mă gândesc eu.
Am înțeles. mi-am însușit.
Cum facem... Domnule Marcel Ciolacu, cu pensiile speciale, care sunt o nucă extrem de tare, cu plata a doua, cu chiu, cu vai, se pare că s-a rezolvat, adică și legea avertizorului a fost adoptată și decarbonificarea este adoptată de guvern, dar ce facem cu pensiile speciale? Asta e o nucă foarte tare. Și cu miliarde în joc.
Din punctul meu de vedere, avem o lege deja trecută prin Parlament, prin avizele tuturor miniștrilor și Nu vă ascund că și astăzi am avut o întâlnire cu domnul prim-ministru și cu toți ministrii de resort domeniu, normal și ministrul muncii, pentru că el este șeful de filă pe acest jalon, și căutăm soluțiile cele mai bune. E o discrepanță mare între practica din Uniunea Europeană, mă refer la prețurile, la pensiile magistraților, mă refer la pensia din apărare, din ordine publică, din siguranță națională, și ce ne-am asumat noi în PNRR. Decizia și discuțiile cu Comisia trebuie să fie unele foarte echilibrate. Dacă în acest moment noi luăm ad literam ce ne-am asumat în PNRR, depopulăm Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Justiția, toate serviciile din România. Dacă dorim acest lucru, eu nu-mi doresc acest lucru. Mergem ad literam și nu vă supărați. Acel guvern era condus de un prim-ministru de dreapta. Acel guvern era un guvern de dreapta. Eu nu știu cum niște oameni, după ce au ținut PNRR-ul ascuns de către toată lumea, poate au făcut-o din neglijență, poate au făcut-o din neștiință. N-au lăsat să fie... Asta înseamnă să lași să nu fie ceva într-o dezbatere publică. Nu e o decizie politică ușoară, pentru că în spațiu public este o mare ură împotriva pensiilor speciale, îndreptățită. De ce? Pentru că anumite categorii au găsit oportun să facă niște excese. Și vă dau niște exemple de astfel de excese. Faptul că ai mai mult la pensie decât ai avut în activitate. Faptul că îți faci calculele pe ultima lună de zile față de regulile europene, care se face de obicei pe ultimele 12 luni de zile. Tot felul de modificări legislative în funcție de cum a convenit cuiva a creat un val masiv de ură împotriva acestor pensii. Armata nu poate să aibă pensie specială. Armata are pensie de serviciu. Aceeași pensie de serviciu...
Nu se numește pensie specială interminis. Sunt pensii prin legi speciale. Despre
prin legi speciale. Deci, Franța asta are lege specială în ceea ce privește armata, ordinea publică și serviciu.
Dar aici ai vorba de
Belgia, Germania. Sunt 22 de state. Mai mult. Exagerarea unde a mai fost? Nu poți să ieși la pensie la 45 de ani. Exact când ești în maturitatea profesională.
De acord, și ce faceți cu asta?
Toate aceste lucruri sunt prevăzute în modificare. Mai mult, săptămâna viitoare, coaliția are obligația de veni cu anumite amendamente, astfel încât să ne apropiem cât mai mult de îndeplinirea jalonului. Pentru că altfel, legea trece tacit prin Senat și nu poate să mai aibă modificări. Cum este ea acum, nu este acceptată ca îndeplinire de jalon de către Comisia Europeană. Domnule Ciolacu,
eu sunt de acord cu ce-mi spuneți, că chestiunea militarilor și chestiunea din justiție sunt delicate. La justiție sunt niște decizii ale...
Nu e nimic. Ce hotărâm? Lăsăm o țară.
Sunt delicate, dar nu sunt singurile pensii speciale. Să ne aducem aminte că în proiectul acesta de lege există două categorii de pensii care n-au suferit nici măcar o fărâmă de coafare. Adică nici măcar n-au fost unse, cum au fost celelalte, pe alocuri. Pensiile parlamentarilor și pensiile primarilor.
Pensiile parlamentarilor nu sunt pe această lege. De aceea cât...
Sunt pensii speciale. Ați umblat la ele?
Știți foarte bine că eu nu am pensie specială.
Nu, demisia de fiecare dumneavoastră dat. Personal, n-am spus pensia dumneavoastră. Vă întreb,
noi avem de îndeplinit ca și jaloane, avem de venit cu noua lege a pensiilor, unde se închidem inechitățile, da? Și cred că acolo vom avea abordarea și în ceea ce privește parlamentarii și primarii.
Credeți? Avem. Nu stai sigur?
Nu este pe aceeași lege, asta încep să vă... Este o lege distinctă, dacă
noi
vrem să rămân.
Principiul în momentul ăsta. Ce faceți cu principiul?
Din punctul meu de vedere, Marcel Ciolacu, care și-a dat demisia de două ori până acum, ca să nu aibă vreun fel de indemnizație parlamentară, cu toate că practica europeană este cu totul alta, dar realitatea țării îți impune să ai altă abordare, din punctul meu de vedere, la Parlament nu trebuie să existe niciun fel de
și la primar?
Pensie specială.
Ele sunt suspendate din plată în momentul ăsta, dar există în lege. Deci, ar trebui să existe?
Haideți să închidem pensiile speciale în acest moment, care este jalonul la cererea de plată numărul 3, urmând la cererea de plată numărul 4, unde avem toate capitolele. Noua lege a salarizării, noua lege a pensiilor și sunt ferm convins că vom veni cu o abordare în coaliție, o abordare corectă.
Deci până în acest moment îmi spuneți că nu ați ajuns la o concluzie pe pensiile speciale. Încă
din punctul nostru de vedere politic și de funcționare a României, am ajuns la o concluzie. Concluzie corectă. Trebuie să înaintăm și să discutăm pe fiecare categorie în parte cu Comisia Europeană, pentru că noi în PNR ne-am asumat ceva care ar depopula total justiția, apărarea, când ai un conflict la frontieră, ordinea publică, când ai una dintre cele mai sigure țări din lume și toate serviciile.
Asumați pierderea banilor
națională
din PNRR pe acest jalon, la o adică, decât să...
Banii?
Din PNRR pe acest jalon.
Nu. Exclud să pierdem vreun ban din PNRR, indiferent de jalon. Trebuie, întotdeauna trebuie să existe... Eu înțeleg și Comisia Europeană că nu dorește să creeze un precedent. Dar sunt mult prea multe argumente.
Păi, argumentele ce
sunt,
înseamnă?
Argumentele sunt, în primul rând, sunt legislația din celelalte state europene.
Nu, dacă excludeți, înseamnă că vă veți conforma solicitărilor Comisiei Europene.
Nu, înseamnă că vom merge și vom avea un dialog concret.
Bun. La, dacă Comisia Europeană aceasta, rămâne pe aceste poziții, asumați pierderea banilor? Dacă Comisia Europeană rămâne pe poziția de acum, în care, cea pe care v-a transmis-o?
Vom merge, mergem cu legislația din Germania.
Germania e Germania cu alte deficite, cu altă situație. Eu vă întreb, pe situația de acum,
din,
pe poziția
ce țară
actuală,
cu ce legislație din ce țară Uniunii Europene doriți să mergem?
Domnule președinte, ce nu pe mine trebuie să mă convingeți. Eu vă întreb, dacă nu veți convinge Comisia Europeană,
nu știu,
asumați
nu știu,
pierderea
nu știu,
banilor sau vă conformați?
Nu știu, mergem cu legislația de unde este comisarul responsabil de acest jalon.
Am înțeles, dar eu vă întreb nou, dacă Comisia Europeană este inflexibilă, cum a fost până acum, pe
trebuie
subiect,
să existe.
Asumați sau
înseamnă,
nu pierderea
banilor? Că, stați, că înseamnă că jucăm la impunere. Am înțeles că unii care
dacă
n-au fost...
Dacă vrem respectăm condițiile, e
fost,
simplu.
Nu, unii care n-au fost pregătiți, hai să vedem de unde a plecat rău. Unii care au fost întâmplători prin anumite funcții în statul român, care au depășit aceste funcții, au făcut niște greșeli. Greșeli care pot fi arătate. Vă repet, dacă este nevoie, mergem ad literam cu legislația din țara din care este comisarul. Și să vedem că acel comisar, care are aceeași legislație la el în țară, va spune că legislația din România nu este bună, pe care o propune.
În țara respectivă pot să fie cu totul alte situațiile și deficitelor și sustenabilității pensiilor. Dar vă întreb din nou, dacă Comisia Europeană rămâne pe poziția de acum, ce alegeți?
Eu nu cred că Comisia Europeană, dacă există un dialog pe fiecare domeniu în parte și nu se vine cu o perspectivă clară, cred că asta ne interesează cel mai mult. Da? Ne interesează viitorul. Prezentul este consecința trecutului. Pe toți și pe mine mă interesează viitorul copilului meu. Și cred că aici e datoria noastră, dacă am greșit ceva în trecut, ne asumăm prezentul și în acest moment ne creăm viitor. Dacă venim corect, pe perioadă îndelungată, niște argumente, cum trebuie să nu depopulezi totuși.
Deci am înțeles, nu vreți să renunțați la această, nu vreți să faceți corecții majore.
Nu putem renunța la acest lucru.
Am înțeles.
Creăm un haos în România dacă în acest moment avem abordarea trecută de Câțu și cu, cum îl chema pe cel de la MIPE în acel moment, cum au trecut ei ad literam în PNRR. Niciun om politic din România decât ei au putut să-și asume o asemenea tâmpenie
Eu înțeleg așa de la dumneavoastră. Ori reușiți să convingeți Comisia Europeană, ori asumați pierderea banilor.
Nu. Dar știți că există un... Există un instrument. În primul rând, depui cererea de plată numărul 3, ai 2-3 luni cât se discută dacă jalonul este îndeplinit, Comisia îți dă 6 luni, iarăși extensie de discuții să fundamentezi de ce acel jalon...
Deci mizați pe o temporizare.
Este o perioadă totuși îndelungată. Dar, cu adevărat, sper ca în săptămânile următoare în Parlament să trecem o lege cu pensiile speciale care să fie și constituțională, e foarte important, dar care să nu creeze un haos în sistemul în România și predictibil. Astfel, să nu minți pe nimeni. Oamenii, cine dorește să pensioneze, să aibă timp să se pensioneze, iar cei care sunt în activitate să știe că gradual vor fi anumite modificări.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD. Domnule Ciolacu, astăzi a fost publicat în Transparență Decizională proiectul de hotărâre de guvern care ar urma să plafoneze prețurile RCA la nivelul din 1 martie 2022, vreme de 6 luni, cu posibilitate de extensie încă 3 luni. Sunteți, presupun, de acord cu această formulă?
Am fost unul dintre cei care au cerut plafonare.
Bun, ce rezolvă plafonarea asta? Uite, vă dau, ca să punem discuția într-un cadru, Consiliul Concurenței spune așa, în avizul pe care îl acordă. Da, e în regulă, cu condiția să existe și o limitare la prețul reparațiilor. Pentru că altfel nu rezolvăm nimic. Bine,
dacă e așa deștept președintele Consiliului, de ce nu vine el să conducă România?
Domnule Ciuracu,
toată lumea spune același lucru. Are tupeu să mai vină să-și dea cu părerea.
Aici nu e vorba de domnul Chirițoiu, e vorba de instituții. Și nu numai domnia sa, este chiar un principiu economic.
E o instituție anchilozată.
Dacă...
Cum e posibil și pentru ASF, și pentru Consiliul Concurenței, să ai 4 falimente pe același domeniu și după același, al 4-lea faliment, să facem aceleași greșeli și să nu ai nimic pregătit să intervii rapid.
Păi, asta vă întreb eu, pentru că cum e posibil.
Unul. Primul a ocupat cât mai mult din piață. Venind cu un preț mic, era clar că la un moment dat va intra în faliment, e nesustenabil. A mers un faliment. Al doilea a ocupat 80% din piață, a dat faliment, nici Consiliul Concurenței, nici ASF-ul n-au făcut modificările. Măcar ASF-ul a avut bunul simț să vină în Parlament, forul care l-a votat, și să dea explicații.
Domnule Ciolacu, dar ce rezolvați cu asta, cu plafonarea? Nu. Ce rezolvați?
Se creează instrumente. În
ce
primul
instrumente?
Rând, CECU și Eximul trebuie să-și asume. Statul român nu mai are această pârghie într-o zonă atât de sensibilă și într-un serviciu public, astfel încât să transferi imediat când, Doamne ferește, se întâmplă un faliment. Nu când a devenit o practică. Și nimeni n-a venit cu modificări.
Păi, dar
vor modificări legislative.
Creați un alt lider de piață se vor duce toți la firma.
Nu ai voie să ocupe
cecului.
Atâta din piață. Aici e rostul Consiliului Concurenței. Unde a fost
Există
Consiliul?
O legislație unde a fost, care să împiedice
unde,
asta?
Unde a fost Consiliul Concurenței când a văzut că cineva ocupă 80% din piață având un preț redus? Pe urmă, când a ocupat 80% din piață, a făcut prețul pieții. De aceea există Consiliul Concurenței.
Eroi Insui avea 40%
să nu existe așa ceva. Deci
dar dumneavoastră, cum acționați legislativ? Că nu rezolvați nimic. În sensul în care, după ce veți plafona și vor fi pierderi la servisuri, pentru că prețul reparațiilor nu mai este prețul
acesta,
de acum,
în acest moment, lucrurile merg pe
2022. Ce veți face? Că va exploda, toată lumea spune același lucru, toți specialiștii, nu doar domnul Chirițoiu, toată lumea spune același lucru, după cele 6, respectiv 9 luni, va exploda prețul. dacă nu veți veni cu o firmă de stat care să facă același lucru, să pună prețuri foarte ieftine și să se extindă.
Nu există prețuri foarte ieftine, că nu trebuie să existe un mediu concurențial.
Păi, asta e problema.
Firma de stat, în primul rând, nu este nevoie ca statul să o impună pe piață, că dezechilibrezi piața. Îți trebuie firma de stat când, din greșeală sau ceva excepțional, cineva a intrat în faliment. În momentul acesta, practica pe această zonă în România nu este dacă excepțional intri în faliment.
Păi și cum o veți face? O țineți pe bară până dă cineva faliment?
Nu, sau cum? Ea funcționează.
Funcționează și în regulile pieței. Toată piața momentul, sau cea mai mare parte din piață.
Deci contra garantarea și garantarea în momentul acesta acoperă ce s-a întâmplat la compania respectivă. De ce au fost lăsați să se ajungă și să aibă această cotă de piață până acum, este altă
ce
întrebare.
Ce modificări legislative faceți pentru a rezolva problemele de sistem? Asta
în
e un
primul
pasament,
și în primul rând,
puneți noastră.
Reglementatorul, ASF-ul, trebuie să vină să facă aceste propuneri. Venind la consultările în Parlament, toată lumea a înțeles, sunt detalii pe care nu le știu parlamentarii și nu au de unde să le știe, fiindcă nu lucrează la ASF. În acest moment s-a creat pârghia de a crea o legislație. Avem acest dar de a reinventa apa caldă. Noi trebuie să vedem care este legislația și practica europeană și să venim exact cum este acolo, să creăm acel sistem concurențial și să nu se mai întâmplă.
Eu din toate astea nu văd decât
repet,
o plafonare de
în momentul, în momentul care, pentru că este o emoție.
Bun.
Și întotdeauna
și când
există, când
vor veni?
Și în momentul în care există o emoție, întotdeauna prețurile cresc. Și știm lucrul ăsta. Și cred că nu ne dorim acest lucru. Se intră toată lumea care este asigurată, în acest moment este despăgubită și vom vedea unde trebuie găsit echilibru între costurile de reparații și prețul asigurărilor.
Faceți rotativă? Ați spus că aveți o relație excepțională cu domnul Ciucă.
Categoric.
Comunicați în fiecare... Categoric o faceți?
Mai exista această rotație.
De ce o faceți?
Este o premieră în politică. Fiindcă este un lucru convenit printr-un protocol politic.
Bun, care e interesul public pentru care o faceți? Că destabilizați ministerele, a zis chiar domnul Boloș aici, că e o problemă, e o emoție. Cine vine, cine pleacă?
Deci avem un acord știut de un an și jumătate.
Bun.
Știam acest lucru și eu, și domnul Ciucă, și domnul Boloș, și domnul Grindeanu, și toată lumea.
Totuși, doar în afară de acord.
Cu
ce ajută ea România?
Pentru că este un acord politic și este, cred că trebuie și noi politicienii să dăm dovadă că ne ținem cuvântul după 32 de ani.
Da, dar care e interesul public căruia răspunde această schimbare, această bulversare după un an și jumătate?
Sunt ferm convins că guvernul viitor va funcționa mai bine decât actualul.
Dar ce-i reproșează domnului Ciucă?
Eu nu-i reproșez nimic. Eu sunt ferm convins că va... Dar de ce nu l-am întrebat pe domnul Iohannis cum a numit până acum 8 prim-ministri în 8 ani?
Domnul Iohannis e domnul Iohannis.
De ce ne punem întrebarea?
De ce
ne punem întrebarea că se face prima rotație convenită între liderii celor mai mari partide? Și ne punem întrebarea, ne-am pus întrebarea de ce au fost schimbați până acum premierii, unul era dimineața, unul seara, la 7 luni, la 6 luni, la 1 an și 2 luni, la 7 luni iarăși.
Păi, prima voastră răsturnați prin moțiuni de cenzură.
Știu că PSD-ul au schimbat 3 premieri.
Pentru că au fost răsturnați prin moțiuni de cenzură. Dar nu ăsta e subiectul, domnule Ciorapu.
Deci este un acord politic pe care ni-l asumăm ca oameni politici. Și
eu
important este...
Nu-i reproșați nimic domnului Ciucă? Coaliția va fi aceeași, nu? Sau dați cumva UDMR-ul mereu afară, după cum se zvonește?
Dar și eu și domnul Ciucă reprezentăm două partide.
De acord.
Noi am convenit acest lucru. Domnul Ciucă să meargă în legislativ și eu să merg în executiv. E un lucru convenit politic.
Deci pentru o înțelegere politică între două partide și doi oameni, răsturnați actul de guvernare.
Nu răsturnă nimeni nimic.
Eu vă spun ce spun.
Rotația va fi foarte rapidă și foarte lină și veți vedea că va avea rațiuni în primul și în primul rând statale, nu politice. Toate schimbările pe care o să le facem, dacă vor exista între ministeri. Avem un protocol, respectiv. numește maturitate.
Asta înseamnă că sunteți de acord să dați transporturile și SGG-ul?
Este un exercițiu democratic pe care îl facem. Poate considerăm că am avut alegeri și în momentul acesta este altă...
Asta e o altă întrebare. Vă gândiți la anticipate? Domnul Hunor a spus-o direct.
În condițiile actuale, eu nu văd premizele unor alegeri anticipate. Dacă decizia unei coaliții nu este de a avea alegeri anticipate, cred că în primul și în primul rând trebuie să ne adreptăm și ne adresăm românilor să întrebăm dacă ei sunt dispuși să facem anticipate și de ce vrem anticipate.
Dar nu luați în calcul această variantă, asta vă întreb.
Să forțăm niște anticipate pe o șmecherie tipic oamenilor politici, eu nu voi merge. Dacă avem argumente față de români, de ce să facem anticipate, venim, argumentăm, explicăm românilor și românii presupun că există aceste instrumente, sondajele, și vom vedea dacă sunt de acord sau nu cu acest exercițiu democratic, de altfel.
Și,
care nu s-a întâmplat în România niciodată până acum.
Am fost la un caz COVID distanță. Și încă ceva, o ultimă întrebare. Spuneați că nu excludeți varianta unui tandem cu dumneavoastră candidat la prezidențială.
Nu am zis niciodată acest lucru.
Ați spus într-un interviu că nu excludeți varianta.
Că eu sunt candidat la prezidențială. N-am spus acest lucru. Am spus că nu exclud.
Asta
în acest moment noi avem o coaliție politică.
Dar tandemul invers. Cu domnul Ciucă candidat la prezidențiale și dumneavoastră premier pentru 4 ani.
Pasul următor a unei coaliții, dacă vrem să dăm o perspectivă acestei coaliții, ar fi o alianță. Alianța presupune liste comune, candidați comuni.
Și intenționați tandem, să faceți asta?
Dacă asta este așteptarea românilor, este foarte posibil să o facem. Problema e că nu poate să o facă doar PSD-ul sau numai PNL-ul. Eu am spus acest lucru
ca și orice om. Și ați fi de acord să lăsați PNL-ul?
Eu nu sunt de acord cu... Eu nu exclu nimic.
Nu excludeți ca PNL-ul să dea candidatul la prezidențiale și dumneavoastră să rămâneți premier?
Eu, în primul rând, nu exclud nimic. Ceea ce e un lucru de bun simț pentru un om politic. Eu ce nu pot să vă spun e că nu decid eu. Acest lucru îl decide partidul. Am spus că nu exclud acest lucru, am văzut reacția liderilor PNL și din punctul meu de vedere...
Dar partea cealaltă vă întreb, o excludeți?
Din punctul meu de vedere, după reacția celor de la PNL, nu mai
dar
are loc
vor
această...
Dar ei vor să aibă candidatul la PNL, la prezidențiale. Excludeți varianta ca ei să aibă candidatul la prezidențiale și
mai era un lider
premierul?
Care vrea să conducă România fără să câștige alegeri. Trebuie să vedem întotdeauna și proporția lucrurilor.
Mulțumesc, domnule Marcel Ciorocu, pentru prezența în Piața Victoriei. Piața Victoriei se încheie aici. Ne reauzim miercurea viitoare.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.